Tian vision donis al mi la signoro, la eternulo. Mi vidis corbon cun maturae fructoi, cae li diris, cion vi vidas, amos? Mi respondis, corbon cun maturae fructoi. Tiam la eternulo diris al mi, venis la fino por mia popolo Israel, mi ne plu indulgos gin. La cantoi de la palazzo farigius lamentoi en tiu tago, diras la signoro, la eternulo. Estus multe da cadavroi, sur ciu loco oni jetus ilin silente. Auscultu cition, vi, ciui penas engluti la malriciuloin, cae pereigi la humiluloin de la tero, cae ciui diras, ciam passus la monat comenso, che ni povu vendadi grenon, cae la sabato, che ni povu malfermi la greneon, ni malgrandigos la mesuron, ni pligrandigos la preson, cae ni trompos per falsa pesilo, ni acetos sen havuloin per mono, cae malriciulon per paro da suoi, cae gren ventumagion ni vendos cun la greno. La eternulo juris per la gloro de Jacob, neniam mi forgessos ciuin iliain faroin. Ciu pro tio ne ectremos la tero, ne ecploros ciui giai logiantoi. Gi tuta excuigios ciel lago, gi levigios, cae mallevigios ciel la rivero de Egiptuio.